Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Aizsardzības ministrs Artis Pabriks šodien piedalīsies Ziemeļu grupas aizsardzības ministru sanāksmē, kurā ministri video konferences formātā pārunās turpmāko sadarbību reģionālās drošības stiprināšanā, reaģējot uz COVID-19 izraisīto pandēmiju. Sanāksmē ministri apspriedīs bruņoto spēku, kaujas spēju uzturēšanu, militāro mācību organizēšanu, militārās mobilitātes jautājumus un piegāžu drošības sekmēšanu. Šodien norisināsies attālinātā Latvijas Lielo pilsētu asociācijas biedru kopsapulce, kuras mērķis ir apspriest administratīvi teritoriālās reformas norisi. 12. Maijā Saeimas administratīvi teritoriālās reformas komisija pabeidz skatīt administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumprojektu. Kopumā komisijas sēdē tika izskatīti 372 priekšlikumi un kopsapulcē plānots uzklausīt informāciju par paveikto darbu un apspriest līdz šim pieņemtos lēmumus pirms likumprojekta 3. Lasījumu, kas iespējams norisināsies 22. Maijā. Eiropas Savienībā no šodien stājies spēkā aizliegums tirgot mentola cigaretes. Mentola cigarešu aizliegums ir daļa no Eiropas Savienības jaunās tabakas izstrādājuma direktīvas, kas tika pieņemta 2014. Gadā. Indijā un Bangladešā piekrastes reģionos tiek evakuēti miljoniem cilvēku, gatavojoties superciklonam, kas tuvojas no Bengālijas līča. Cilvēku evakuācija sarežģīja nepieciešamību ievērot sociālās distancēšanās noteikumus, lai novērstu jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Bet nu par laiku pie mums. Tā šodien Latvijā diena būs visai saulaina, ziemeļu rietumu vēža brāzmās 13 līdz 18 metru sekundē. Vietām Vidzemē un Latgalē iespējams negais. Gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā bez nokrišņiem ziemeļu rietumu vēža brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Un gaisa temperatūra Rīgā plus 10 grādiem, bet pat labam Latgalē plus 6 plus 8, Vidzemē plus 3 plus 7, Rīgas apkārtnē ap plus 7 grādiem un Kurzemē plus 7 plus 9. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.